Ugeldi, gelditu atxente. Aditu alduzue, gelditu atxente. Alternatibak badira, gelditu atxente. Zergatik txikizioa, gelditu atxente.
HT-aren aurka eta tren sozialaren alde larunbat honetan manifestazioa egingo dute Gasteizen. Larunbat eguerdian izango da orain dela hilabete batzuk Arabako hiriburuan iragarritako manifestazioa. Antolatzaileen esanetan proiektu guztiak hasi gabe daude eta garaiz gabiltza gelditzeko. Eta honi buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako telefonoaren beste aldean dago Iñigo Leza. Arratsaldeon Iñigo, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Iñigo, larunbatean manifestazioa deitu duzue, beraz, ondo iritzen baldin bazaizu asteko kokatuko dugu pixka bat ere manifestazioa bere testu inguruan aldarrikapen eta salaketetan, eta lehenik eta behin galdera behartua egin behar dizuet. Zer da, zuentzako HTA, zer irudikatzen du HTak, eta zer suposatzen du proiektu, makroproiektu honek?
Bai, ba, HTA lehenik eta behin da progresoaren ikurra, ez? Batzuen progresoaren ikurra, kapitalismoaren ikurra eta baita ere korrupzio diskutu baten tresna bat, ez? Korrupzio legal baten. Dirutza bat ari da gastatzen HTan, tren lasterra honetan, eta suposatzen du kriston triskantza lurraldean, eta gainera hipotekatzen du gure etorkizuna ekonomiko aldetik, eta baita ere lurraldearen aldetik, ez? Kentzen ditu lurpillo bat elikadura buru jabetza lantzeko, eta olako gauzak.
Urtebete pasatu da dagoeneko Arabaren zentratuta behintzat, urtebete pasatu da Arabari eragingo dioten proiektuak, hiru proiektuak okrespanago aurkeztu edo ezagutzera eman zituztenetik. Ezakite orainez, urtebete pasaden honetan nola dagoen kontua, zein egoeratan aurkitzen dira obrak eta prozesua bera?
Bai, aurkeztu ziren hiru proiektu, bata Gasteiz eta Iruña lortzeko, bestea Gasteiz eta Burgos, eta hirugarrena Logroño eta Miranda, eta hirugarren hau pasatuko litzateke Labastida, Zambrana eta Salinasetik. Hirugarren hau da gutxien garatu dana, eta oraindik ez da proiektu osoa aurkeztu alegazioak egiteko, baina beste biak bai, beste bien kasuan aurkeztu zan proiektua, alegazioak sartu genituen, eta oraindik ari gara itzaroten aber ze erantzuten duten alegazio hoietara. Guke egin genuenean alegazioa, esan genuen bertan bera gelditzeko proiektu hori kriston kalteak sortuko liratezkela, eta baita ere aukera daudelako ere bai, gure ustez, edo guk beti esan dugu aprobetxotu behar diela gaur egungo erraiak eta gaur egungo infrastrukturak, eta hobetu daitezkeela ere bai, eta ez dala beste diruri gastatu behar beste plataforma edo beste azpiegitura berri batzuetan, ez?
Aipatu duzu bi badaudela adostuta dagoeneko zehaztuta, beste bat oraindik ere bidean dago, eta horixe galdetu nahi nizun, aipatu izan duzu oraindik ere garaiz gabiltzala proiektu guzti hau gelditzeko. Ez dakit Bordele eta Hendaian adibidez izan zen hor beste eredu bat gelditzearena, ez dakit ze zentzutan esaten duzuen hori, nahi dut. Benetan oraindik ere garaiz daude herritarrak makroproiektu hau geldiarazteko?
Bai, azken finean hori esate dugu, asko zerrazagoa dela olako proiektu handia gelditzea obrak hasi baino lehen, ez? Eta obrak lizitatu baino lehen ere, bai, ez? Orain dago dena lizitatu gabe, ez da ezer ez da inunazi, ordune gu askoz errezagoa dela orain gelditzea, ez? Igual jendeak ez du ikusten mehatxua hain larria danik oraindik an, ez dulako ikusten horre hasiela horretan, baina bueno, baina badakigu nolakoak diren, badakigu zen nolako obrak egiten dituzten, ez dugu bakarrik jun behar, ez dugu oso urru jun behar, ez? Aramaiora jun gaitezke edo edo Urbinara edo olako lekuetara eta ikusi ditzazkegu zen nolako kalteak egin dituzten horre. Eta hori adibidez gertatu zen Iparralden mobilizazio pilo bat egon ziren, eta basaren urtean abenduan, dela esan Frantziako gobernua, esanez, bertan bera geritzen ziela azpiegitura berri horiek egiteko ziren asmoak edo, eta berrituko dituztela gaur egungo trenbideak, eta gainera kostua izango da 105 bakarrik, ez? Osea, kostua txikituko da 185.
Ingurumenari eragiten dion edo eragingo dion kalteari begira ere jartzea gustatuko litzaiguke, izan ere behin eta berriz salatu izan da plataformatik izugarrizko impactua izango duela proiektu honek HTak abiadura handiko trenak berak, eta Arabari begira jarriz gero Inigo, Arabako herrietan eta herri inguruetan izugarrizko impactua izango du, eta Arabatik haratago baita ere, ez dakit sakontzerik baduzun pixka bat gehiago zein izango den ingurumenari egingo dion inpaktu hori?
Bai, ba, adibidez, bueno, Lautadatik eta Arabako Aranetatik eta Ainanako herri horietan, oso gertu pasatuko da, edo pasatuko ligateke herrietatik, ja, daude pilo bat azpiegitura horre eginda, AP bat, A bat, AP 78, bueno, gaur egun trenbidea, beste errepide batzuk, eta ja ez duten nunik pasatu, eta oso gertu pasatzen dira herrietatik, herri asko gelituko ziren isolatuta, gero suposatzen du barrera bat, ez, animalientako, pertsonez bakore bai, gero baita ere, nola trena joan behar da oso laua beti, ba, egin behar dira desmonte pilo bat, eta baita ere tunel pilo bat, bialdutxo pilo bat, orduan horrek lur mugimendu pilo bat dakar, ez? Eta, ba, azkenean baita ere ikusten da, ez? Oso ikusgarria da, eta paisaia ere kaltetzen du pilo bat, ez?
Herrietan izango duen eragina, ez herrietan bakarrik, baina bereziki herrietan ere izango duen eragina ukaezina da, eta hor izan dira Arabako herri askotako edo herri batzuetako alkateak ere, ba, proiektu honen aurka, edo bueno, Larunbateko manifestazio honen alde agertu direnak, eta mobilizaziora batu direnak, tartean Aguraingo alkatea ere oker ez banago?
Bai, Lautadako udal guztiek eman digute babesa, ez? Eta horre daude tartean hiru udaletxe PNV dagoela hor buruan, ez? Bata da Agurain, bestea Irulegi Jaun eta bestea Burgelu. Eta ikusten ari gara nola alde batetik igual PNV-ek bultzatzen dituen proiektu hauek, baina gero pasatzen danean herritik, ba horre jende guztia kontra dagoen, ez? Eta ba bertako alkateek edo esate dutela hori ezin dela aurrera eraman, ez?
Ingurumenari eragingo dion kaltea bai, baina bestelako kontu asko ere eskutatzen dira HTaren atzean, lehen aipatu duzu korrupzioa ere datorkigula burura HTari buruz hitz egiterakoan, eta ekonomiari begira jarrizkero, aurre kontuari begira jarrizkero hain zuzen ere, izugarria da HTari eskainitako aurre kontu hori, datu honek ere erakusten du egin nahi duten sarraskia edo zenbaterainokoa izango den.
Bai. Eta korrupzioaz ari garenean ez dugu esaten bai aipatzen ditugu gainkostuak beti egoten direla, eta Europako kontu auzitegiak aipatu zituen 150%-etik 180-ra joaten diren gainkostuak, ez? Orokorrean Europan edo Espainian egiten diren obra hoetan. Baina baita ere esate dugu korrupzioa ikusten dugulako edo guk uste dugulako olako proiektuak ez direla mesedegarriak orokorrean jendartearentzat, eta gastatzen direlako milaka milioi euro, eta milaka milioi euro horiek kentzen dira ba osasunetik edo hezkuntzatik edo politika feministetatik edo aldaketa klimatikoaren aurkako politiketatik, ez ere bai. Eta hori guretzat ere da korrupzio legal bat nahi bada esan, ba, ba bai.
Beste kontu batzuk ere badaude tartean, orain aipatzen zenuen ez, noren mesedetan, herria herritarren mesedetan edo noren mesedetan egiten diren horrelako proiektuak, kasu hontan HT-ari begira jarrizkero emango zaion erabilera edo hartzaileak edo erabiltzaileak nortzuk izango diren ere, ba bueno, zalaparta sortzen duen gaia da, izan ere plataformatik ere salatu izan duzue trenonen erabiltzaileak oso perfil konkretukoak izango direla dirudunak hain zuzen ere, beraz, esan dezakegu herritarrontzako edo herritarron beharren beharrei begira ez dagoen proiektu bat badela argi eta garbi HT-a.
Bai, hori da. Eta hori ez da gure asmakizun bat, ez? Hori dago oinarrituta Frantzian egin dan ikerketa batean, et dun esaten dan euneko 50ek diruduna dena erabiltzen duela HT-a euneko ia, bueno, 3 laurdeneko bidaietan edo, ez? Eta dirudun horiek dira 50 mila euro kobratzen duten, oza, 50 mila euro baino gehiago kobratzen dutenak, ez? Batzutan ez garako ondo kokatzen, ez? Orduan, zenolako jendeak erabiliko du hemen estatuan edo EAN edo Euskal Herrian hori egiten bada ere bai, ez? Hori oso jende gutxik erabiltzen du, eta baita ere ikusten da estatu espainolean, bakarrik euneko 6ak erabiltzen duela HT-a eta euneko 84ak erabiltzen dituela beste trenak, ez? Haiz eta egin diren tren laster pilo bat Espainian azkenengo urte hauetan eta ematen zaio bombo bat, gainera presioak ere lurretik botatzen dira batzutan beste tren normalak gehituz diru hori edo eta igotzen dira beste presio horiek tren normaletan. Eta hala ere, bakarrik lortzen dute, euneko 6ko bidaiariak erakartzea, ez?
Lehen aipatzen zenuen Inigo baita ere askotan esaten esan izan dizuetela, ez, denaren kontra egotearen salaketa edo protesta hori, kasu hontan HT-aren aurka bai, baina alternatibak barkatu badituzue baita ere eskuartean, tren sozialaren alde agertzen zarete, alternatiba bat proposatzen diozue HT-ari, ezakit gehiago sakontzerik baduzun ere, zein den tren sozialaren aldeko apustua, izan ere, baitz egin izan da, behin baino gehiagotan ere, bia estuak, zabalak eta bestelakoak, kontaiguzu zer den proposatzen duzuen alternatiba hau?
Bai, gu beti izan dugu, trenaren alde gaudela, ikusten dugulako, trena izan daitekela garraio on bat, eta gainera gutxiago kontsumitzen duena, eta gainera igual elektrikoa denez, ba plaka, eguzkiko plakekin, edo hainbat gauzekin elikatu daitekena, ez? Eta, baina bai esaten dugu, tren hori gelditu behar dela herri guztietan edo herri gehienetan eskualdeak lotu behar dituena eta baita ere industriaguneak, ez bakarrik hiri batetik bestera, ez? Eta batzutan ez da gelditzen ez da hiri batzuetan ere, ez? Eta hori da eskatzen dugu, maiztasunak handitzea, gaur egungo azpiegiturak berritzea eta Iberiar penintzulan gertatzen da gauza bat, trenbideak edo erraiak daude bata bestearen gandik metro bat eta 68 zentimetrotara. Eta Europa osoan dago metro bat eta 49 zentimetrotara. Orduan, Europako trenak ezin dira ibili Iberiar penintzuletan. Iberiar penintzulan, orduan, guk esaten dugu, ba, Europako trenak hemen ibili alizateko jarri daiteke erdian 3. Errail bat, metro eta 49ra, eta hori egiten ari da, hainbat lekutan adibidez, Astigarragatik Irunera edo Castellondik Valentziara egin da eta martxan dago hori ere eta bueno eta gainera askoz merkeagoa dira gauza horiek, ez? Hori beharrezkoa bada Europako trenak hemendik pasatzea, ba hori da modu bat pasatzeko, ez? Eta ez egitea beste azpiegitura erraldoi bat paraleloan eta dena txikituz, ez? Eta dirupioa gastatzen.
Proposamen alternatiba erreala badago beraz eskuartean HT-ari aurre egiteko eta beste proiektu hauek ere martxan jarri alizateko eta ondoro itzen baldin bazaizu Inigo, ba bueno, testu inguruan jarri ondoren ere HT-aren eraginak eta HT-a proiektua berak suposatzen duena, ba esan bezala larun bateko mobilizaziora begira jarriko gara. Gasteizen deitu duzuen manifestazio hau, San Antonio Anton Plazatik hasiko dena goizeko 12 erdietan, baina ez da egunerako antolatu duzuen bakarra, izan ere mobilizazio hori garrantzitsua garrantzi berezia eman bai, baina ondorengo ere gitaragua antolatu duzu, kontaiguzu zer den antolatutakoa?
Bai, gero asmoa geneukan Florida parkean egiteko jai bat, baina bueno, pasatu dugu auzolana pilotalekura eta horre bertan egingo dugu manifa bukatzean ordu bi terdiak aldera, ba, Baskari herrikoi bat, eta gero, ba, hainbat kontzertu, eta umentako, ba, zirkoa, kontu kontalariak, buzgarriak, eta holako gauzak ordan. Adin guztitarako gauzak egin dira, eta espero dugu, ba, manifata gero, ba, ondo pasatzea, eta, ba, esperientziak elkartu dukatzea, eta zagutzea gehiago, eta, ba, hori, ba, momentu polit bat pasatzea.
Esan bezala, egun osoko egitaragua, baina gogoraraziko diogu entzulei mobilizazio nagusia, goizeko larun bat ontan, goizeko 12 erdietan, duguerdiko 12 erdietan, Gasteizko San Anton plazatik aterako dela, eta horrelako manifestazioek ere garrantzi berezia hartzen dute borroka ontan inigo, izan ere mobilizazio sozialak eragin handia izaten du horrelako borroka gaurera eramaterako orduan, ez da?
Bai, bai, argi eta garbi. Ze ikusi izan adibidez Gasteizen nola mobilizatu zane frakinarekin eta horrek suposatu zuen ba lehenengo kolpe bat, gero beste hiru urtetan edo zehar bazkenean hori bertan bera usteko, ez? Eta guk uste dugu ba atzetearekin berdina gertatu daitekela, dauzkagula aukerak, ez? Badaude alternatiba oso zentzudunak direnak, askoz gutxiago gastatzen eta hau astakeri hutsa bada, eta guk uste dugu, bueno, kontatzen diogun jende guztiari ulertzen du erraz, eta jende gehiena dago gureate, ez? Eta falta dana da, igual, implikatzea jende hori, eta jutzea manifara, eta irudikatzea zenolako babesa dagoen proiektu horren kontra eta tren sozialaren aldekoak, ez?
Ba, hortxe geratzen da deialdia eginda ere, manifestaziorako, larun bate hontan, 12 herrietan Gasteizen izango dena, Inigo, ezakit beste ezer geratu zaiguna aipatzeko edo deiren bat luzatu nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, ba, bueno, ba, orain ematen du euri pizkat egingo duela edo euri asko edo ezakigu, ez? aldatzen da asko eguraldia, baina, bueno, euritakoa eraman daiteke, guztema gara, ba, guztiko gara lurraldeagatik eta gure etorkizunagatik.
Horixe da, ba, mezu horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa hau, beraz, gure aldetik Inigo Leza, eskerrik asko, HT-aren aurkako eta tren sozialaren aldeko aldarrikapen eta salaketa guzti hauek gure era ere hurbiltzeagatik, larun bateko manifestaziorako teia ere hortxe luzatuta geratzen da, beraz, esandakoa, eskerrik asko eta larun batean ikusiko dugu elkar.
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.